Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας ενημέρωσε ότι σχεδόν ένα παιδί στα έξι έχει πέσει θύμα παρενόχλησης μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα να το συζητήσω το θέμα με τον ψυχολόγο, τον αγαπητοφίλο, τον κύριο Μάνο Καργάκη. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα σας κύριε Παγκόσμιο, καλό μήνα.
Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Όταν παρεμβαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όχι ότι είναι η πρώτη και δεν θα είναι δυστυχώς και η τελευταία φορά, βλέπουμε τι γίνεται, φαντάζομαι, σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πραγματικά παγκοσμίως. Δεν είναι λίγες φορές την τελευταία διετία, τριετία που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με τα θέματα ψυχικής υγείας, τόσο τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά κυρίως για τον εφηβικό πληθυσμό, ο οποίος όλο ένα και περισσότερο βάλεται από τις σύγχρονες συνθήκες ζωής όσον αφορά τον ψυχισμό του και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Πριν από νομίζω 1,5-2 χρόνια, όταν βγήκαμε από την περίοδο των καραντινών και του COVID, επισημάνθηκε η κάθετη αύξηση του χρόνου παραμονής του μέσου ανθρώπου και κυρίως του εφηβικού πληθυσμού στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά μέσα. Πράγμα που σχετίστηκε με την αύξηση της καταθλιπτικότητας και των αγχώνων διαταραχών και μάλιστα έχουν προαναγγελθεί και υλοποιούνται σε κάποιο μικρό βαθμό κάποια προγράμματα φροντίδας. Μέσα σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο στο ήδη υπάρχον κοινωνικό φαινόμενο που ονομάζουμε έτσι bullying, να έχουμε την επέκτασή του όπως το βλέπαμε φυσικά και πιο πριν, αλλά έχουμε συνεχώς την αύξησή του, να λαμβάνει χώρα και στο διαδικτυακό κόσμο, με αυτή τη φορά να έχουμε όμως πολλά περισσότερα επίπεδα επιρροής και επιβολής δυσφορικών συναισθημάτων στον εφηβικό πληθυσμό. Αυτό είναι λογικό και άμεσα συνεπαγόμενο, μιας και όπως καταλαβαίνουμε όλοι και από την προσωπική μας εμπειρία και αυτό έτσι αποτυπώνεται στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και τους νέους ανθρώπους, αλλά όπως αποτυπώνεται και ερευνητικά, ότι ο χρόνος παραμονής στα ηλεκτρονικά μέσα, στο κινητό μας κατά κύριο λόγο, αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πλέον νομίζω ότι υπάρχουν και στατιστικά που δείχνουν ότι ένας χαμηλός μέσος όρος είναι γύρω στις 3 ώρες της συνολικής χρήσης και στους εφήβους μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6 ώρες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι το 1 τέταρτο της μέρας χωρίς το ρύθμο μας, δηλαδή μιλάμε για περίπου το 1 τρίτο του χρόνου που είμαστε ξύπνοι να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, παύλα, το συγκεκριμένο κόσμο που εκεί θα λαμβάνουν χώρα και όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και στον πραγματικό μας κόσμο. Πραγματικά το φαινόμενο είναι εδώ, υπάρχει τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία όταν συζητούμε για bullying, ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι αυτό που ονομάζουμε cyberbullying και οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται, γιατί πολλές φορές είναι ύπουλος και διαφοροποιείται σε τάχτη ποσοστό από αυτό που βιώνουμε καθημερινά στον πραγματικό κόσμο και έχει διάφορες μορφές. Αν θέλετε να αναφέρουμε μερικές.
Ναι, βεβαίως.
Για να έτσι να το αποτυπώσουμε. Το πιο συνηθισμένο είναι η παρενόχληση, δηλαδή να στέλνουμε επανειλημμένα, να λαμβάνουμε ή να λαμβάνει κάποιο άτομο επανειλημμένα μηνύματα τα οποία έχουν όχι απαραίτητα βρισιά ή κάποια απειλή, αλλά κάποια σχόλια τα οποία προκαλούν δυσφορία, όσον αφορά την εμφάνιση, την εικόνα, την αξία, απειλές φυσικά, γιατί όπως ξέρουμε το δίκτυο δίνει τη δυνατότητα αυτή να απειλούμε χωρίς να έχουμε συνέπειες, τουλάχιστον ακόμα, έτσι. Με ψεύτικα προφίλ που μπορούν να αποτυπωθούν ακραίες εκφράσεις απειλών. Επίσης η δυνατότητα ατόμων να απομονώσουν άλλα άτομα πολύ εύκολα από κάποιες κοινές ομάδες, μια παρέα η οποία θέλει να βγάλει ένα άτομο ή να θέλει να μειώσει την αξία του, απομονώνει από ομαδικές συνομιλίες, από φόρουμ, από σελίδες. Ένα άλλο πολύ συχνό φαινόμενο είναι η απομίμηση, δηλαδή να δημιουργήσω εγώ ένα ψεύτικο λογαριασμό για εσάς και με αυτόν τον τρόπο να προβάλλω ένα προφίλ δημιουργώντας φόρτο και κόπο στο άτομο το οποίο μιμούμε, έτσι. Η κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων μέσα από το hacking και όλα, δηλαδή υπάρχουν αυτή η δυνατότητα πλέον κάποιος άνθρωπος να μπει στο λογαριασμό μου, να πάρει έγγραφα, όχι με πολύπλοκους τρόπους και είναι αρκετά κοινά στο νέο πληθυσμό, να πάρω και να μοιράσω φωτογραφίες, να μοιράσω προσωπικά σημειώματα, προσωπικά στοιχεία όπως το τηλέφωνο και φυσικά κάτι το οποίο το συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια πολύ έντονα, η κοινή χρήση σεξουαλικών ή γυμνών εικόνων. Δηλαδή ένα ζευγάρι το οποίο μοιράστηκε κάποιες προσωπικές στιγμές και όχι μόνο, έτσι είναι άτομα τα οποία θα μοιράσουν κάποια δικά τους προσωπικά δεδομένα και το άλλο άτομο χωρίς την κατάσταση του άλλου να το μοιράζει ανεξέλεγκτα και ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό. Πολλές φορές να χαθεί στον ωκεανό της πληροφορίας και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε σχέση με το να σταματήσει αυτή η συνθήκη, προκαλώντας φόρτο ψυχικό και κατ' επέκταση σωματικό, γιατί ό,τι προκαλείται στο bullying στην πραγματική ζωή, το ίδιο θα προκληθεί σαν αποτέλεσμα και στο διαδικτυακό εκφοβισμό. Δηλαδή η συναισθηματική φόρτιση, η καταστροφή του εγώ, η υπονόμευση της αυτοπεποίθησης και κατ' επέκταση αύξηση καταχρηστικών και αγχώδων στοιχείων και πολλές φορές δυστυχώς να φτάνουμε και σε ακραία σημεία, κυρίως στον νέο πληθυσμό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα τεράστιο φαινόμενο και όπως αναφέρατε και εσείς, ένα στους 6 εφήβους. Mm-hmm. Είναι τεράστιος ο αριθμός, μιλάμε για το 16%, μιλάμε για 16% όπως είπαμε παιδιά, και δηλαδή σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στο περιγύριό μας, άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και τα δικά μας παιδιά είτε μπορούν να πέσουν θύματα, αλλά πρέπει να επισημαίνουμε ότι μπορεί να είναι και θύτες. Άρα αυτό είναι εξίσου σημαντικό και στις δύο περιπτώσεις, ώστε εμείς ως γονείς, ως κοινωνία, να αρχίζουμε να γνωρίζουμε τι είναι, να εκπαιδευόμαστε και να παρέμβουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, που μπορούμε να συνεχίσουμε
τους κάποιους άνθρωπους. Και βεβαίως αξίζει έτσι να αναφέρουμε επίσης ένα στοιχείο από την έρευνα, διότι όταν γίνεται μια τόσο σοβαρή έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μας έδειξε ακόμα και σε πιο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, θα λέγαμε, ανήκουν τα παιδιά αυτά, ότι αν και δεν παρατηρείται, λέει εδώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός, μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ανάλογα με το επάγγελμα των γονιών, ας πούμε, είχαμε ένα 27% των κοριτσιών που ανήκαν στο 20% των λιγότερων πλούσιων οικοκυριών, που δήλωσε ότι ήταν θύμα παρενόχλησης στο σχολείο, έναντι 21% των κοριτσιών που ανήκαν στο 20% των πιο πλούσιων οικοκυριών, έτσι.
Βλέπουμε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται, έτσι είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη έρευνα. Όπως είπατε, η παρενόχληση δεν γνωρίζει από τα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν στοιχεία δύναμης και εξουσίας τα οποία μπορούν να ενισχύουν το στοιχείο της επίθεσης, δηλαδή τη δυνατότητα ότι μπορώ να επιτεθώ, το ότι μπορώ να ασκήσω βία έτσι στον συνάνθρωπό μου. Είναι ένα τεράστιο φαινόμενο. Πάντα το συναντούσαμε, πάντα το συναντούμε, αλλά με αυτή την ακραία έκθεση στο διαδίκτυο, με την έλλειψη μηχανισμών παρατήρησης, γιατί πώς και να το κάνουμε, όσο και να να δυσφορούμε σε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι ότι στο σχολικό περιβάλλον γίνονται προσπάθειες, υπάρχει εκπαιδευτικός, υπάρχει το σχολείο, ο γονιός έχει φυσική παρουσία, έχουμε μηχανισμούς να αντιληφθούμε τα κοινωνικά φαινόμενα όπως αυτά υπάρχουν στον πραγματικό μας κόσμο. Η δυσκολία με το διαδίκτυο έτσι είναι το ότι δεν έχουμε ακόμα τους μηχανισμούς, δεν έχουμε ακόμα τη γνώση πρώτα απ' όλα του τι συμβαίνει και κατ' επέκταση δεν έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς πρόληψης και παρέμβασης ώστε να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο.
Και επειδή, κύριε Καργάκη, κάποιοι γονείς ξεκινούν τώρα τα πρώτα βήματα, δηλαδή έχει γεννηθεί το παιδάκι μας, το έχουμε χαρεί, ξέρω εγώ, κτλ. Και πλέον φτάνει η ώρα που θα το βάλουμε στο καρότσι, να πάμε, ξέρω εγώ, σε μια παιδική χαρά για να πάρει και λίγο τον αέρα του. Και αργότερα, ακόμα λίγο μεγαλύτερο, θα πάμε με μια άλλη μαμά, με μια φίλη μας, μια γειτόνισσά μας, σε ένα καφέ, ας πούμε, για να πιούμε τον καφέ μας. Και η πρώτη κίνηση που κάνει η μητέρα και ο πατέρας, κάποιες φορές βεβαίως, ποια είναι, να του δώσει το κινητό να παίζει. Έχετε δει μωρά να παίζουν με το κινητό? Είναι απίστευτο, ε.
Είναι μια πραγματικότητα. Εκπαιδευόμαστε από μωρά παιδιά στο να έχουμε το κινητό όσο αφορά την αποφόρτιση, αλλά αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την ψευδέστηση της αποφόρτισης, συν την ψευδέστηση για το γονέα ότι αυτό το οποίο δίνω είναι ασφαλές γιατί είμαι εκεί δίπλα. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται και στο πλαίσιο της εξοικείωσης και δημιουργούνται ερωτήματα πολλές φορές στους έφηβους γονείς, μα γιατί το παιδί μου ασχολείται τόσο πολύ, ένα άλλο μεγάλο φαινόμενο, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο χρήση του. Ένα τεράστιο κεφάλαιο, ότι πρέπει να ρωτηθούμε εμείς με τις. Μπορούμε να μπούμε τώρα στο κινητό μας, όπως έχουμε πει όλοι, να πάμε στις ρυθμίσεις και έχει εκεί μια συγκεκριμένη επιλογή να δούμε πόσο χρόνο καταναλώνουμε εμείς κατά μέσο τη μέρα.
Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση.
Με τα ρέστα από τους εφήβους μας.
Σωστά.
Εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ότι αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι αγωνίσεις και καταλάβουμε και αυτοί που μας ακούν, ότι το να είμαι δίπλα, το να είμαι στο ίδιο δωμάτιο με το παιδί μου ενώ είναι στο κινητό, δεν σημαίνει ότι βρίσκομαι και στον ίδιο χώρο.
Σωστά.
Έτσι μπορεί να είναι οπουδήποτε, μπορεί να μιλάει με τον οποιοδήποτε, μπορεί να κάνει χρήση οποιοδήποτε σελίδων. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, πρώτα απ' όλα το σημαίνει cyberbullying, αυτό που συζητάμε σήμερα. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στο να επικοινωνεί με τα παιδιά σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι του φοβισμού, είτε στο ρόλο του θήτη είτε του θύματος. και πρέπει να παρακολουθήσουμε στις νεαρές ηλικίες, στα πρώτα βήματα χρήσης του παιδιού, σαν να είμαστε και εμείς παιδιά, σαν να είμαστε και εμείς μαθητές, mm-hmm. τη χρήση του διαδικτύου από το ίδιο το παιδί. Να βλέπουμε που μπαίνει, να συζητάμε που μπαίνει. Υπάρχουν εφαρμογές για να θέσουμε όρια. Μπορούμε να θέσουμε φυσικά χρονικά όρια και πρέπει να θέσουμε χρονικά όρια στη χρήση του κινητού. Απ' την άλλη, πρέπει να θέσουμε όρια σε σχέση με το που μπαίνει και σε ποιες σελίδες επιτρέπεται να μπει. Και να συζητάμε πάνω σε αυτό, όχι μόνο απαγορευτικά, για να καταλαβαίνει και το παιδί που μου απαγορεύεται να μπω. Έτσι. Αν το παιδί μας ή εμείς, για να μην μιλάμε μόνο για τους εφήβους, υπάρχει η πιθανότητα ότι κάποιος μας ασκεί ή ασκείται στο παιδί μας διαδικτυακός εκφοβισμός, θα πρέπει να το αναφέρουμε πλέον όχι στο σχολείο, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε και στις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνουν φυσικά έτσι, και του σχολικού περιβάλλοντος, εφόσον περιλαμβάνει το κομμάτι το σχολικό. Πρέπει λοιπόν εμείς να εκπαιδευτούμε, να καταλάβουμε, να επικοινωνήσουμε πάνω σε αυτό με τα παιδιά μας, να πορευτούμε σαν να είμαστε κι εμείς αδαείς. Πού είμαστε αδαείς, πρέπει να το μάθουμε από την αρχή. Όχι τη δική μας χρήση. Πρέπει να δούμε πώς πορεύεται το παιδί μας σε σχέση με το διαδίκτυο, ξεκινώντας από τα πρώτα σημεία που του δίνουμε το κινητό. Ελπίζω να μην το δίνουμε πολύ σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή όταν είναι μωράκια, γιατί αυτό έχει άλλα θέματα. Έτσι.
Και άλλα σε επιπτώσεις και στην υγεία ακόμα.
Ακριβώς. Αλλά στην παιδική ηλικία και μετά, που να είμαστε ειλικρινείς, όλα τα παιδιά παίρνουν το κινητό, θα πρέπει μαζί σαν παιδιά να πορευόμαστε στις σελίδες, να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε που θα βάλουμε τα όρια τα χρονικά και τα ποιοτικά. Τονίζω τα ποιοτικά. Στην ίδια συνθήκη με τα ποσοτικά. Το ποσοτικό, μια ώρα χρειάζεται για να μπω σε μια σελίδα που όχι απαραίτητα στο κομμάτι του bullying. Κάποιοι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την αθωότητα ενός παιδιού. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εκεί παρέα στο να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε. Δεν θα εκπαιδεύσουμε αν δεν εκπαιδευτούμε πρώτα. Είναι άλλο το πώς αντιλαμβανόμαστε τον πραγματικό κόσμο, είναι άλλο πώς αντιλαμβανόμαστε και επικοινωνούμε για το τι είναι ο διαδικτυακός κόσμος. Και να προσπαθήσουμε, όπως είπατε και εσείς, να δούμε και τις δικές μας συνήθειες σε σχέση με τη χρήση των πλατφορμών και των γενικότερων μέσων που χρησιμοποιούμε στο κινητό μας. Πρέπει να αξιολογήσουμε και τη δική μας χρήση, έτσι, δηλαδή τι ενισχύουμε. Αν βλέπουμε βίντεο, αν βλέπουμε ταινίες, αν βλέπουμε οποιοδήποτε υλικό το οποίο ουσιαστικά εμπεριέχει αυτό το κομμάτι της κοροϊδίας, γράφουμε σχόλια σε ένα αθλητικό site υβριστικά, είναι στοιχεία επιρροής όπως και στο πραγματικό κόσμο. Επομένως θα πρέπει να δούμε και το δικό μας ρόλο σαν πρότυπο προς μίμηση, προς παράδειγμα, για το παιδί και τον έφηβο ο οποίος μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο.
Mm-hmm. Και δυστυχώς βεβαίως σήμερα χρησιμοποιούνται ακόμα και για να κλείνονται ραντεβού και να βλέπουμε αυτή την ενδοσχολική βία να μεταφέρεται και εκτός σχολείου με καθημερινά φαινόμενα πλέον, κύριε Καργάκη.
Ναι, πραγματικά. Το κομμάτι της, ένα κομμάτι του cyberbullying είναι αυτό το κομμάτι της σύγκρουσης. Και όντως μέσα σε αυτό δημιουργούνται και είναι το πιο εύκολο μέσο να δημιουργήσουμε αυτά τα ραντεβού συγκρούσεων, τα οποία παίρνουν και μια έτσι, εκθετική αύξηση mm-hmm. μέσα στην άνεση που μας δίνει το δίκτυο να βρίσουμε, να φωνάξουμε, να βγάλουμε περισσότερο θυμό, να συμμετέχουν περισσότερα πράγματα και πολλές φορές βλέπουμε ακραία φαινόμενα, κυρίως στον εφηβικό πληθυσμό. Νομίζω η τελευταία χρονιά και με την προβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης φώτισε το συγκεκριμένο θέμα της βίας, το οποίο αυξάνεται. Μια βία η οποία δεν έρχεται από το πουθενά, μια βία η οποία έχει καλλιεργηθεί για να κάποια στιγμή ώστε να εκφραστεί μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον ή σε κάποιο άλλο πλαίσιο όσον αφορά νέους ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας ανοίγεται μια νέα πραγματικότητα. Είπαμε ότι το ανοίγει το κεφάλαιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε προληπτικά, που κάποιος πρέπει να το πάρει αψήφιστα ότι ξανά ανοίγουμε ένα θέμα ως ειδική ψυχικής υγείας ή ως κάποιος δημοσιογράφος που θέλει να ανοίξει. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο, αφορά κάθε κοινωνία, γιατί ουσιαστικά αυτή η νέα πραγματικότητα έχει μπει εδώ και καιρό, απλώς αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και παίρνουν νέες μορφές. Η βία λοιπόν, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας το bullying, είναι η άσκηση βίας συναισθηματικής, ψυχικής, σωματικής, που ουσιαστικά βγαίνει στον ψυχισμό του ατόμου και εκφράζεται στις σχέσεις των εφήβων μαθητών και γενικότερα των νέων ανθρώπων. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια συνθήκη, η οποία η βία και η ένταση, αν δεν μπούμε στη διαδικασία να προλάβουμε ή να τη διακόψουμε, θα έχει και άλλες εκφράσεις στις ψυχές και στα σώματα των νέων ανθρώπων.
Και δεν ξεχνώ βεβαίως, κύριε Καργάκη, κάτι που είχατε πει σε προηγούμενη συζήτησή μας, ότι εν πάση περιπτώσει τα ίδια τα παιδιά, οι έφηβοι μας, αναζητούν όταν δεν βρίσκουν δηλαδή μέσα στην οικογένεια την ομάδα τους, να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα της οικογένειας, γιατί οι γονείς έχουν δουλειά και απομακρύνονται συνεχώς και τρέχουν για να φέρουν τον επιούσιο στο σπίτι, και το καταλαβαίνουμε. Αναζητούν να ενταχθούν σε κάποιες ομάδες. Και αυτές τις ομάδες κάποιες φορές δεν είναι και οι καλύτερες.
Σωστά, σωστά. Και σαν έλλειμμα οικογενειακής φροντίδας είναι στο συστηματικό περιεχόμενο και σαν φυσικό φυσικά στοιχείο εξέλιξης κατά την αθλητική ηλικία, αλλά αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Και όσο πιο ευάλωτος είμαι συναισθηματικά, είτε στο πώς έχω λάβει το κομμάτι της φροντίδας συναισθηματικά ή πώς νιώθω την ασφάλεια, έτσι, θα αναζητήσω περιβάλλοντα που θα πάρω τη φροντίδα, τη συναισθηματική, την αναγνώριση και την ασφάλεια. Και συνήθως όταν είμαι ευάλωτος, κάνω και ευάλωτες επιλογές. Είτε είμαι παιδί, είτε είμαι έφηβος, είτε είμαι ενήλικας. Η ισχυροποίηση του συναισθήματος του εφήβου, το αίσθημα ότι έχει άτομα να μιλήσει ακόμα και για να τσακωθώ. Να τσακωθώ και να τα βρω.
Ναι.
Να επικοινωνήσω ένα στοιχείο ασφάλειας και ισορροπίας που μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα προληπτικά σε κάθε συνθήκη. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το κομμάτι σε αυτή τη συνθήκη της οικογένειας, πρέπει να το δούμε συνολικά.
Σωστά.
Αλλά η οικογένεια πάντα αποτελεί έτσι το βασικό πυλώνα εξισορρόπησης του νέου ανθρώπου. Αλλά στη συγκεκριμένη συνθήκη, αντιλαμβανόμενοι και τα μεγέθη τα οποία συζητάμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας και σαν γονείς και σαν ανθρώπους, αλλά και κοινωνικά.
Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ και για τη σημερινή μας συνομιλία, κύριε Καργακή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλό μήνα.